Kami ucapkan selamat bergabung dalam siaran radio kami. Anda sedang bergabung dalam program Christwell Library, dan program ini merupakan program kerjasama antara Christwell Library dan STT Injili Philadelphia, khususnya di dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran Dr. W.A. Christwell tentang doktrin-doktrin yang agung dari Alkitab. Dan di dalam pembahasan tentang itu, kita sudah sampai pada pembahasan yang ke-15, dan kita akan berbicara tentang The Satanic Trinity atau Trinitas atau tiga serangkai setan. Kita mendasarkan pembahasan kita ini dari Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai kata. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh bumi untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang maha kuasa. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon, Gunung Megiddo. Di dalam bahasa kita, kata ini adalah Harmagedon. Tiga serangkai iblis terdiri dari tiga pribadi. Apakah Anda membaca teksnya? Naga, binatang, dan nabi palsu. Dalam Wahyu 20:10 juga menggunakan artikel empatik yang sama, iblis dilemparkan ke dalam neraka, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Saudaraku, itu adalah akhir dari seluruh kejahatan di dalam dunia dan di alam semesta Allah, ketika Dia membersihkan seluruh kejahatan, dan kebenaran akan memenuhi ciptaan Allah seperti air yang menutupi lautan. Tiga pribadi yang berbeda, tiga dari antara mereka. Yang pertama adalah naga, dan dia digambarkan dengan sangat jelas di dalam Wahyu pasal 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Naga itu adalah Lucifer, setan, diabolos. Dia adalah pendakwa dan pembunuh umat Allah. Dan pribadi yang kedua dari tiga serangkai yang jahat ini adalah binatang. Dikatakan, lalu aku berdiri di pantai laut, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Saudaraku, secara universal atau pada umumnya di dalam Alkitab, laut, laut yang bergejolak merupakan suatu tipe dan suatu gambaran dari bangsa-bangsa di dunia ini, yaitu bangsa non-Yahudi. Dan dari bangsa-bangsa lain di dunia, bangkitlah di taktor dunia yang terakhir yang disebut binatang dari dalam laut. Ada begitu banyak penjelasan tentang dia di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 dan ayat 22, dan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 3, dan di dalam 2 Yohanes pasal 7, binatang itu disebut Antikristus, diktator yang terakhir dari dunia ini. Dalam Daniel 7 ayat 8, dia disebut tanduk kecil yang muncul dari 10 tanduk dan merupakan tanduk yang ke-11. Dan dalam Daniel 8 ayat 23, dia disebut raja dengan muka yang garang. Di dalam Daniel 9 ayat 29, dia disebut penguasa yang akan datang. Dalam Matius 24, Yesus menyebut dia pembinasa kecil, berbicara tentang Nabi Daniel. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3, dia disebut manusia murtad atau manusia durhaka, dan lagi si pendoraka. Dia adalah antikristus, diktator yang terakhir dari dunia. Hal itu sama seperti seolah-olah Hitler telah memenangkan perang dan dunia. Dia adalah mahakarya setan yang terakhir, inkarnasi dari iblis. Itulah antikristus, sang binatang itu. Kemudian disebutkan, di balik naga adalah setan, diabolos, Lucifer, dan di balik binatang adalah antikristus, dan di sana ada juga nabi palsu. Dalam Wahyu 13 ayat 11 dikatakan, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dari dalam negeri, negeri agama, negeri Israel, dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Itu adalah nabi palsu, pemimpin agama yang paling efektif dalam kesesatan yang terakhir dari gereja dunia. Dan dia melakukan tanda-tanda ajaib seperti Elia. Dia dapat menurunkan api dari langit, dan dia mengagungkan diktator politik dunia. Dia memuliakan antikristus, nabi palsu itu. Lalu tiga serangkai iblis ini merupakan trinitas kegelapan. Ada trinitas Allah, trinitas kudus dari Allah yang suci dan surgawi, ada juga trinitas kegelapan dan dari iblis. Dr. Criswell menyebutnya sebagai trinitas setan. Setan tidak mampu menciptakan apapun. Dia bukan seorang pencipta, tetapi setan merupakan pribadi yang terkemuka dan peniru yang sangat berbakat, dan dia meniru kerajaan Allah. Setan adalah anti Allah. Binatang itu adalah anti Kristus. Dia adalah anti Kristus, dan nabi palsu itu adalah anti Roh Kudus. Yang pertama, dari apa yang Criswell sebut sebagai trinitas iblis atau trinitas setan adalah setan. Setan adalah anti Allah. Di dalam Saudara Kasih Tuhan, kitab Yesaya pasal 14, dia meninggikan dirinya sendiri di atas tahta Allah dan berkata, "Aku hendak menyamai Allah yang Maha Tinggi." Lucifer, setan bercita-cita untuk menjadi Allah dari seluruh ciptaan. Dia memiliki seorang antikristus yang di dalamnya setan berinkarnasi, dan antikristus itu adalah antikristus yang ingin menggantikan Kristus. Apakah Kristus? Bintang itu hanya berada dalam definisi yang sebaliknya. Kristus adalah inkarnasi Allah. Antikristus adalah inkarnasi setan. Ia merupakan mahakarya setan yang terakhir. Kristus memiliki jemaat, antikristus memiliki jemaat juga. Di dalam Wahyu 2 ayat 9 dan Wahyu 3 ayat 9, jemaatnya disebut dengan sinagog setan. Kristus memiliki mempelai, yaitu mempelai Kristus yang dibicarakan dalam Efesus 2 ayat 25, Efesus 5 ayat 25. Dan setan juga memiliki seorang mempelai, yaitu pelacur mistik, pelacur jemaat dari Wahyu 17. Kristus memiliki meja dan cawan. Setan juga memiliki meja dan cawan, digambarkan dalam 1 Korintus pasal 10. Cawan dan meja yang di atasnya penguasa yang jahat dan iblis saling berbagi bersama-sama. Saudaraku, dia adalah seorang peniru yang hebat, yang meniru Kristus adalah antikristus. Dan pribadi ketiga dari tiga serangkai itu adalah anti Roh Kudus, yaitu nabi palsu itu. Dalam Wahyu ini disebutkan bahwa pemimpin agama palsu ini, nabi palsu ini, merupakan pemimpin dari gereja yang murtad. Dia mengagungkan binatang itu. Dia menggunakan pemimpin politik dunia. Saya telah menuliskan di sini kontras antara nabi palsu, yaitu anti Roh Kudus, dengan Roh Kristus yang benar. Ini adalah kontras antara mereka. Yang pertama, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Trinitas Ilahi, Trinitas Suci. Nabi palsu adalah pribadi ketiga dari Trinitas Iblis, sebagaimana disebutkan Criswell. Roh Kudus adalah roh kekudusan dan kesucian. Nabi palsu adalah sumber dan inkarnasi dari roh najis. Roh Kudus mengurapi Yesus di awal pelayanannya selama 3,5 tahun. Nabi palsu menggabungkan diri dengan antikristus pada permulaan 3,5 tahun dari kesusahan besar. Kedatangan Roh Kudus disertai dengan api. Api membuktikan kedatangan dari nabi palsu. Roh Kudus adalah pemberi hidup. Nabi palsu adalah pemberi kematian. Roh Kudus memeteraikan, nabi palsu memberi tanda. Anda ingat Wahyu 13:16, nabi palsu menyebabkan semua orang menerima tanda pada tangan kanannya atau dahinya, dan setiap orang tidak dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Roh Kudus menguasai Tuhan Yesus. Allah mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus dan dengan Kristus. Dan nabi palsu menguasai antikristus. Wahyu 13:14 dikatakan ia menyesatkan mereka yang diam di bumi, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa, sehingga patung binatang itu berbicara. Yang kedelapan, Roh Kudus tidak berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi dia meninggikan Tuhan Yesus. Yohanes 16:13 dikatakan, tetapi ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, ia memuliakan aku, kata Tuhan. Lalu nabi palsu tidak berbicara tentang dirinya, tetapi memuliakan binatang itu. Wahyu 13:12 dikatakan, ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang itu, yaitu antikristus. Yang kesembilan, Roh Kudus adalah roh kebenaran, dan nabi palsu adalah roh penyesat. Wahyu 13:14 dikatakan ia menyesatkan mereka yang diam di bumi. Yang kesepuluh, hukuman terakhir dari penolakan terhadap Roh Kudus adalah kematian rohani. Dosa tidak dapat diampuni. Hukuman terakhir dari penolakan terhadap kesaksian nabi palsu ini adalah kematian fisik. Wahyu 13:15 dikatakan, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Saudaraku, ini adalah tiga serangkai iblis yang hebat. Inilah yang disebut Christ Wells Bay, trinitas setan yang hebat yang dipimpin oleh Lucifer yang telah jatuh. setan, diabolos, iblis. Dan yang kedua adalah binatang, yaitu antikristus, diktator dunia yang terakhir. Dan yang ketiga adalah nabi palsu, imam yang memimpin gereja palsu yang memberikan kemuliaan kepada diktator dunia yang disebut binatang atau antikristus. Ini adalah hal-hal yang kita baca di dalam kitab Allah sehubungan dengan kesudahan zaman, akhir dari dunia yang disebut sebagai kesusahan besar, tribulasi. Hal ini telah banyak dibicarakan seperti yang saya sampaikan bahwa di dalam Alkitab, akhir dari kesusahan besar dan tiga serangkai iblis yang akan memimpin di atasnya telah dibicarakan dalam Yeskiel pasal 37 dan 38. Telah disebutkan dalam Daniel pasal 8, 9, dan 10. Dan disampaikan juga dalam Zakaria. Dibicarakan dalam diskusi Tuhan kita tentang akhir zaman dalam Matius 24 dan Lukas 17. Disampaikan dalam 2 Tesalonika pasal 2. Disampaikan dalam rincian yang luas dalam kitab Wahyu mulai pasal 5 hingga pasal 19. Ini adalah tiga serangkai iblis yang kita temukan di kesudahan zaman. Tetapi Alkitab secara jelas menyingkapkan kepada kita bahwa prinsip hukuman yang sama yang kita temukan di akhir zaman merupakan prinsip hukuman yang sama yang menuntun dan menghakimi bangsa-bangsa dan kehidupan manusia dan kehidupan kita pada zaman sekarang ini dan di masa sekarang dan tentu saja dalam waktu krisis yang sekarang kita tinggali. Ini adalah hal sama seperti halnya dalam hukuman universal Allah tentang fisika. Itu tidak berubah, itu identik dalam setiap wilayah ciptaan Allah. Itulah sebabnya mengapa astronot mampu melakukan apa yang mereka lakukan di wilayah yang terbatas dari bumi dan kita dan bulan. Hukum fisika yang sama terdapat di dalam bumi, terdapat di bulan, terdapat di Saturnus, terdapat di Jupiter, terdapat di alam semesta kita dengan planet-planetnya yang mengitari matahari, terdapat galaksi Bima Sakti kita, dan terdapat di dalam ciptaan Allah yang sangat luas. Hukum yang sama yang kita amati di sini diciptakan oleh Allah merupakan hukum yang sama yang mengontrol alam semesta sejauh yang dijangkau oleh ciptaan Allah yang tidak terbatas. Itu adalah hal yang sama berdasarkan hukum dan penghukuman Allah yang ada di dalam kesusahan besar. Mereka juga ada bersama dengan kita pada hari ini. Allah tidak hanya Allah yang berada di masa kesusahan besar, Dia juga Tuhan di sini dan sekarang. Hukum-hukum Tuhan Allah yang terlihat di dalam kesusahan besar adalah hukum-hukum Allah yang sama yang memerintah kita pada saat ini. Tiga serangkai iblis yang kita temukan di dalam kesusahan besar adalah tiga serangkai iblis yang kita hadapi pada hari ini. Dan hukuman yang sama yang dijatuhkan atas bangsa-bangsa di dunia pada masa kesusahan besar adalah hukuman Allah yang sama yang dijatuhkan atas kita dan bangsa-bangsa dan institusi-institusi dan gereja-gereja dan keluarga-keluarga serta rumah-rumah pada hari ini. Itu adalah hal yang sama, baik di sini maupun di sana, hukum Allah tidak berubah dan bersifat universal. Sekarang kita akan melihat untuk sejenak seperti yang disingkapkan Alkitab kepada kita. Dalam 1 Yohanes 2, ayat 18 dikatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Sekarang kita akan melihat sebagaimana Yohanes menuliskannya, dikatakan anak-anakku, ini adalah ekskatohora. Ekskato atau ekskatos merupakan kata Yunani untuk kata yang terakhir. Jadi eskatologi merupakan studi tentang hal-hal akhir. Ekskatehora, hora itu adalah kata untuk waktu. Apakah Anda melihat bahwa kalimat itu tidak memiliki artikel? Dikatakan anak-anakku, waktu ini adalah sebuah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Itu adalah antikristus yang terakhir, diktator dunia yang terakhir pada masa kesusahan besar. Sebagaimana Anda telah dengar hal itu, kita telah mendengarnya dari mulut Tuhan kita Yesus, kita telah mendengarnya dari Daniel, kita telah mendengarnya dari Yeskiel, kita telah mendengarnya dari Paulus. Kita sekarang berbicara tentang hal itu dalam Yohanes Rasul yang terkasih berkata, seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Lalu dia berkata, bahkan sekarang ada, bahkan antikristus, itulah tandanya bahwa dan di sana kembali ada ekskatehora, suatu waktu yang terakhir. Bukan waktu yang terakhir, tetapi sebuah atau suatu waktu yang terakhir. Tepat seperti itu. Antikristus yang secara pokok akan disingkapkan di masa kesusahan besar, di taktor dunia yang terakhir. Sekarang kita memiliki katanya peristiwa yang sama, latar belakang yang sama, iblis yang sama, anti Allah yang sama, dan antikristus. Kita memilikinya sekarang, sama seperti kita akan menemuinya di saat yang terakhir dalam bentuk yang luar biasa di masa kesusahan besar. Biarkan saya memberikan ilustrasi tentang hal itu, seandainya saya dapat. Yohanes berkata bahwa apa yang kita miliki sekarang, yang terjadi sekarang, sebuah waktu yang terakhir, waktu yang di dalamnya kita hidup, krisis dari masa yang sekarang kita tinggali ini, hanyalah bagian dari waktu yang terakhir di dalam kesusahan besar. Apa yang Anda temukan kemudian, Anda temukan sekarang. Yohanes sedang berkata, dan sama seperti masaku, antikristus ini akan muncul dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, dan sepanjang sejarah. Lalu antikristus itu adalah inkarnasi iblis, dan saya ingin mengilustrasikan tema itu dalam sepanjang sejarah inkarnasi iblis dalam pribadi manusia. Di para perdana menteri dan para raja dan para jenderal dan para pemimpin dunia, inkarnasi iblis. Saya suka mengilustrasikannya dari literatur, musik, dan drama. Kembali ke tahun-tahun sebelumnya, per abad-abad yang lalu, datanglah seorang pribadi di Jerman yang dikenal sebagai Faust, Dr. Faustus. Dan tema dari kisah hidupnya yang terakis diulang-ulang sepanjang abad, yaitu seorang manusia yang menjual dirinya kepada setan untuk memperoleh kuasa supranatural dan pengetahuan supranatural. Anda mengambil tema itu sepanjang abad dari literatur. Sebagai contoh, pada tahun 1588, Sir Christopher Marlowe dari Inggris menulis kisah syairnya yang paling dramatis yang berjudul The Tragical Story of Dr. Faustus. Dan di dalam seluruh tahun-tahun yang bergulir, para aktor dari Jerman dan Inggris menggambarkan tema itu tentang seseorang yang membuat kesepakatan dengan setan dan menandatanganinya dengan darahnya sendiri dan ditandatangani oleh seorang setan, Mephistopheles, untuk melayani dia. Kemudian di akhir periode waktu itu, dan di dalam 20 tahun, dia harus membayar hutangnya, dan iblis membawanya sebagai seorang tawanan. Itu adalah tema dari drama besar terbesar yang ditulis dalam bahasa Jerman yang pernah dihasilkan oleh Ras Teutonic, yaitu Goethe, di dalam karyanya Faust. Hal itu diulang kembali oleh Charles Gounod, penulis opera Prancis yang terkemuka di dalam operanya Faust, yang pertama kalinya dipersembahkan di Paris pada tahun 1859. Anda dapat menumpukannya di dalam seni lukis seperti Rembrandt. Jadi apa yang sedang saya lakukan dalam mengilustrasikan hal ini adalah untuk menunjukkan kepada Anda bahwa prinsip kepemilikan iblis di dalam masa kesusahan besar tidak hanya di sana, tetapi di sepanjang sejarah dan selalu diulang-ulang. Itulah yang disampaikan oleh Yohanes. Dikatakan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, tetapi anak-anakku, waktu ini adalah suatu waktu yang terakhir, sebuah waktu yang terakhir, dan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Inkarnasi iblis di dalam manusia, pemimpin-pemimpin di gereja, pemimpin-pemimpin di dunia politik, pemimpin-pemimpin dari bangsa-bangsa dunia, dan hal itu selalu berulang-ulang kembali. Dapatkah saya menyinggung sedikit dari khotbah dan membuat suatu penilaian yang berasal dari pikiran saya? Saya pikir setan memiliki makarya dalam setiap generasi. Dia tidak tahu kapan yang terakhir itu akan muncul, karena itu, karena dia tidak maha tahu. Dan di dalam setiap generasi, dia memiliki antikristusnya, makaryanya. Yang terakhir yang dapat saya identifikasikan adalah Adolf Hitler. Setan telah mempersiapkan Hitler. Dia sendiri telah siap sedia. Karena setan tidak maha tahu dan tidak tahu tentang masa depan. Tetapi dalam setiap generasi dan inkarnasi iblis yang siap di tinggikan sebagai diktator dunia. Prinsip dari hal itu terletak di belakang Wahyu. Tidak hanya dalam masa kesusahan besar, tetapi mereka bekerja setiap hari dalam sejarah manusia, di dalam setiap bangsa, di dalam bangsa kita, di dalam hidup kita, di dalam seluruh kehidupan kita menghadapi tiga serangkai setan yang Criswell sebut sebagai trinitas setan sampai selamanya. Lalu mari kita melihat hal yang lainnya. Yohanes berkata bahwa di dalam sebuah waktu yang terakhir ini kita memiliki seorang antikristus dan banyak antikristus yang akan datang. Dengarkanlah apa yang disampaikan Yesus dalam diskusi tentang akhir zaman di dalam kitab Wahyu pasal 17, ketika Tuhan mengakhiri nubuatannya tentang akhir zaman dan kesusahan besar. dia sedang berbicara tentang hukuman Allah yang dijatuhkan ke atas bangsa-bangsa, dan rasul-rasul bertanya kepadanya. Dan ini adalah cara dalam menutup diskusi nubuatan tentang akhir zaman dalam Lukas 17. Dikatakan kata rasul-rasul kepada Yesus, "Di mana Tuhan? Di manakah hukuman yang akan dijatuhkan itu?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Di mana saja ada bangkai, bangsa yang rusak, institusi yang rusak, keluarga yang rusak, seni yang rusak, di mana saja ada kehancuran, di sana akan ada pelayan yang membalaskan dendam atas dan pembinasaan untuk melakukan pekerjaan mereka." Itu adalah hukum universal Allah yang diumumkan di sini, pembalasan dendam dan penghukuman. Dan burung nasar tidak hanya pada masa kesusahan besar, tetapi pelayan-pelayan yang sama dari penghukuman yang dijatuhkan itu ada di dalam sepanjang sejarah manusia. Di mana saja ada bangkai dan kesesatan dan kerusakan dan kehancuran dan pertumpahan darah dan kekerasan, maka di sana ada burung nasar yang berkerumun. Dan hal itu membuat saya gemetar setiap ketika saya hidup pada masa ini dan pada waktu ini, dan di dalam generasi ini, dalam bangsa ini, dalam bangsa-bangsa dunia Tuhan Allah. Apakah ini merupakan hari penghukuman yang lain yang sangat mengerikan dan sukar untuk dilukiskan? Apakah demikian Tuhan? Kita gemetar, seluruh dunia gemetar di depan garis batas peperangan yang disebut dalam Alkitab sebagai suatu Harmagedon yang akan menghancurkan peradaban dan menghancurkan ras manusia. Dan tidak ada seorang pun yang tahu tentang pencetusan hari itu atau kapankah hari yang final itu akan tiba. Kita hidup tentu saja berada di dalam faktor-faktor yang berada di tangan Allah yang Maha Tinggi. Sekalipun kita hidup atau mati, semuanya terletak di dalam pandangan Allah dan pilihan kedaulatan Allah, dan juga tentang hari penghukuman Allah itu. Itulah sebabnya mengapa selalu ada panggilan untuk suatu pengakuan, panggilan untuk mengakui iman di dalam Kristus, panggilan untuk menjadi pengantara, panggilan untuk menderita. Kiranya Allah memberkati dan memiliki kemurahan atas umat-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita hidup atau mati, semuanya terletak di dalam tangan kekuasaan dari Allah yang Maha Tinggi. Sekalipun kita menghadapi Harmagedon pada hari ini, atau kita bangkit untuk menghadapinya hari esok, semuanya terletak di dalam faktor-faktor yang tak dapat diperhitungkan dari Allah yang Maha Tinggi. Sekalipun bangsa kita dilepaskan di dalam kekuatan, di dalam kemurahan, atau sekalipun kita terjerumus dalam darah dan pertumpahan darah, semuanya terletak di dalam kemurahan tangan Allah yang Maha Tinggi. Dan itu merupakan prinsip utama yang sama yang mengatur bangsa-bangsa di dunia, yang mengatur gereja-gereja kita dan institusi-institusi kita dan rumah tangga kita dan hati kita serta hidup kita. Itulah panggilan untuk pengakuan, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maukah Anda mengakui iman Anda sekarang, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, sehingga Anda senantiasa aman di dalam tangan Allah yang berdaulat? Tuhan Yesus memberkati. Amin.